Slovenaca. Tako je srpski narod kroz Pašićevu deklaraciju od 1914. ponovio ono što je svojevremeno Mihajlo Obrenović još 1859. u svom razgovoru sa Lajošem Košutom naznačio kao srpski nacionalni program. To je bio maksimalni nacionalni program oslobođenja Srba i drugih naroda od Austrije kao glavnog neprijatelja njihovog ujedinjenja u zajedničko državno biće. 3. Širenje jugoslovenstva i jačanje procesa približavanja jugoslovenskih naroda tokom Prvog svetskog rata, formiranje jugoslovenskog odbora, iako je jugoslovenska ideja prvo rođena među Srbima i u Srbiji, ona je imala značajne pristalice i pobornike i među Hrvatima, Slovencima i drugim porobljenim jugoslovenskim narodima. Šta više, ona je možda i bila jača kod njih jer su bili porobljeni, jer su tako dugo, strpljivo i u jednom pobožnom zanosu željno iščekivali da se ostvari njihov san o slobodi i svojoj jedinstvenoj državi. Tako se vrlo brzo posle Niške deklaracije oglasila srpska, hrvatska i slovenačka emigracija iz Austro-Ugarske i obelodanila svoje nacionalne i političke ciljeve borbe. Na inicijativu srpske vlade osnovan je novembra 1914. u Firenci Jugoslovenski odbor koji se formalno konstituisao u Parizu 1915. na čelu sa dr. Antom Trumbićem. Ovaj odbor je imao da radi na jugoslovenskom programu, da širi jugoslovenske interese i radi na stvaranju nezavisne jugoslovenske države van Austro-Ugarske. Ideja o ovom odboru je začeta još ranije, pre njegovog formalnog konstituisanja i to nakon uspešno okončanog Prvog Balkanskog rata. Nakon sastanka Josipa Smodlake i Nikole Stojanovića sa Pašićem novembra i decembra 1912. dogovoreno je da se obavi sastanak dalmatinskih i bosanskih političara oko utvrđivanja pravca zajedničke akcije. Na tom sastanku u Splitu 1913. održana je TZV. Mala konferencija uglednih dalmatinskih i bosanskih političara i gde je zaključeno da svi Srbi i Hrvati treba da rade na oslobođenju od Austro-Ugarske i to u sklopu rešavanja jugoslovenskog pitanja koje je time stavljeno na dnevni red, pri čemu Srbija treba da odigra ulogu jugoslovenskog Pijemonta u okupljanju jugoslovenskih naroda. Radi afirmisanja ovog jugoslovenskog programa, viđeni predstavnici Srba i Hrvata u Austro-Ugarskoj su imali da povedu jednu vrstu diplomatske akcije u inostranstvu i da mobilišu zapadne saveznike i evropsko javno mnjenje za jugoslovensku stvar. U daljim aktivnostima na oživotvorenju ideje o jednom zajedničkom jugoslovenskom telu najviše se isticala Srbija i njen